Žēlastība, apžēlošana un miers. Lai ir jums visiem no Dieva, mūsu Tēva, un no mūsu Kunga un Pestītāja, Jēzus Kristus. Āmen. Un uzklausīsim šīs lieldienu atsvētas Baltās svētdienas evaņģēlija šim gadam, ko mēs lasām rakstītu pie Jāņa 11. Nodaļā. Bija kāds nevesels, Lācars no Betānijas, no ciema, kur dzīvoja Marija un viņas māsa Marta. Marta bija tā, kas to kungu svaidīja ar smaržīgām eļļām, un viņa kājas iezied ar smaržīgām eļļām un ar saviem matiem viņa kājas žāvējusi. Tās brālis Lācars bija saslimis. Tad māsas lika nodot Jēzum ziņu sacīdamas, Kungs redzi, tas, ko tu mīli, ir slims. Jēzus to dzirdējis teica, šī slimība nav uz nāvi, bet Dievam par godu, lai Dieva dēls ar to tiktu pagodināts. Jēzus mīlēja Martu, tās māsu un Lācaru. Kad viņš dzirdēja, ka Lācars ir sasirdzis, tad viņš vēl divas dienas uzkavējās tajā vietā, kur bija. Pēc tam viņš sacīja mācekļim, iesim atkal uz Jūdeju. Mācekļi viņam sacīja, Rabī, Jūdi vēl nu pat gribēja nomētāt tevi akmeņiem, un tu jau atkal ej turp. Jēzus atbildēja, vai tad nav 12 stundu dienai? Ja kāds staigā dienā, tas neklūp, jo tas redz šīs pasaules gaismu. Bet ja kāds staigā naktī, tas klūp. Jo viņā nav gaismas. To pateicis viņš tiem sacīja tālāk. Lācars mūsu draugs ir iemidzis, un es dodos, lai viņu modinātu. Viņa mācekļi tam sacīja, kungs, ja viņš ir iemidzis, viņš kļūs vesels. Jēzus gan bija runājis par viņa nāvi, bet tie domāja, ka viņš runā par gulēšanu miegā. Tad Jēzus viņam sacīja tieši, Lācars ir nomiris. Es priecājos jūsu dēļ, ka manis tur nebija, lai jūs ticētu, bet iesim pie viņa. Tad Toms saukts dvīnis, sacīja pārējiem mācekļiem, ejam arī mēs, lai mirtu kopā ar viņu. Nogājis Jēzus atrod Lācaru jau 4 dienas guļam kapā. Bet Betānija bija tuvu pie Jeruzālemes, apmēram 15 stadiju. Daudzi Jūdi bija nākuši pie Martas un Marijas mierināt tās brāļa dēļ. Kad Marta dzirdēja, ka Jēzus nāk, tā izgāja viņam pretī, bet Marija palika sēžam mājās. Marta sacīja Jēzum, Kungs, ja tu būtu bijis šeit, mans brālis nebūtu nomiris. Bet arī tagad es zinu, lai ko tu lūgtu no Dieva, Dievs tev dos. Jēzus viņai sacīja, Tavs brālis augšām celsies. Marta sacīja, zinu, ka viņš augšām celsies, kad būs augšām celšanās pastarā dienā. Tad Jēzus viņai sacīja, es esmu augšām celšanās un dzīvība. Kas tic uz mani, tas dzīvos, kaut arī viņš mirtu. Un katrs, kas dzīvo un tic uz mani, nemirs nemūžam. Vai tu tici tam? Marta sacīja, jā, kungs, es ticu, ka tu esi Kristus Dieva dēls, kas nāk pasaulē. To pateikusi, viņa aizgāja. Āmen. Kungs uzlūko mūsu ticību, kas ikdienas to pārbaudīta, kur kungs tavi vārdi ir mūsu gaišums visos ceļos. Dod mums pārbaudījumos nezaudēt paļāvību uz Tevi, lai kas notiktu. Tevi lūdzam, Tu, kas esi augšām celšanās un dzīvība, piepildi mūs ar savu augšām celšanās spēku, ka garā augšām cēlušies, mēs savas miesas dienas dzīvojam piederībā Tev. Svētī mūs Tavu vārdu patiesībā, jo Tavi vārdi ir mūžīga patiesība un mūžīga dzīvība. Āmen. Mīļie, mūsu pārdomām šodien ir kāda zīme, ko Jēzus darīs. Mēs pat to nesauksim par darbu, bet par zīmi. Šī zīme stāv pāri visām citām zīmēm, ko Jēzus bija darījis. Kad viņi piepildījās, proti, kad Jēzus stāvēja pie Lācara kapa, un akmens bija novelts, un ne ar ko nesajaucamā līķu smaka nāca ārā no kapa. Jēzus sacīja, Lācar nāc ārā, un mirušais iznāca. Viņa rokas un kājas bija aptītas ar līķautu. Ja jūs to redzētu, vai jūs nebūtu līdz ārprātam apulsuši, vai jums nedžingstētu ausīs no šī lācarnā cārā, no tā skata, kur mironis ar līķu pleķiem nāk ārā, gluži kā mūsdienā šausmu filmā. Jā, Jēzus to darīja. Visiem džingstēja ausīs to dzirdot. Tas bija tik pārliecinoši, ka redzēdami vēl pēc ilgāka laika Lācaru ļaudis nešaubījās. Šis vīrs ir tiešām bijis miris. Viņš jau tagad izskatās kā dzīves mironis, un tomēr dzīves. Saprātīgs, sludina. Jā, vēlāk Lācars arī no jūdu vajāšanām bēg un kļūst par bīskapu kristīgā draudzē. Sludina līdz savai nāvei. Otreiz nomirdams. Tāpēc tā bija tikai zīme. Varena un spēcīga zīme. Bet šis notikums ir aprakstīts tik ļoti sīki un smalki mūsu pamācībai, mūsu stiprinājumam, mūsu dzīves pārbaudījumos, lai mēs saglabātu savu ticību visās dzīves vētrās. Jo tas, ko piedzīvoja abas mīļās māsas, Marta un Marija, bija vislielākais pārbaudījums viņu dzīvē. Un kad viņas bija tam tikušas pāri, viņas jau varēja ieskaitīt uzvarētāju kārtā. Tā mēs lasām par šo neparasto notikumu. Lācars no Betānijas ciema, no tā nama, kur Jēzus bija bieži viesojies katru reizi, kad viņš bija Jeruzālemē, kur viņu mīļi uzņēma. Domājams, ka tas bija tāds kā viesu nams svētku apmeklētājiem, kuri sanāca lielos pulkos kādreiz uz nedēļu vai vismaz vairākām dienām uz jūdu svētkiem, lai templī pienestu upurus piedalītos dievkalpojumā. Viņam kaut kur pa nakti bija jāpaliek, un tad nu bija tāds Martas un Marijas nams, kur Lācars viņa brālis arī bija, kur varēja palikt, kur Marta bija laba saimniece, kas rūpējās par brīnišķīgiem cienastiem, un viņa to prata, kur aicināja uz viesībām. Un šie ļaudis Jēzum bija ļoti mīļi, visi to zināja. Visi to zināja. Un tagad Jēzus, pēc lieliem draudiem, ko viņš piedzīvojis Jeruzālemē, ir kādā vietā, par kuru jūdi nezin. Jo ja tie zinātu, tie sūtītu savus ļaudis, lai viņus atvērtu, tiesātu, un kas to zin, varbūt nodotu nāvei. Bet uz to vietu atnāk kādi sūtņi. Slepus. Viņi pat nemin ne Lācara, ne Marijas, ne Martas vārdus, bet tikai zīmīgi, nākdami un būdami Jēzum pazīstami, saprazdami, no kura nama viņi ir, ka Jēzus to zina. Viņa saka, kungs, tas, ko tu mīli, guļ slims. Vairāk neko. Patiesībā jau vairāk neko arī nevajag. Mēs zinām, Jēzus jau nevienu un pat ne divas reizes, bet vairākas reizes ir darījis tā, ka no attālumu dziedinājis, pat mirējus un mirstošos pieceldams. Mēs zinām, turpat Jāņa evaņģēlijā visi to redzēja un dzirdēja, kāds galvinieks no Kapernaumas bija atnācis, jo viņa dēls gulēja slims uz nāvi. Viņš nāca lūgt Jēzu un palīdzību. Jēzus bija Kānā, Galilejā. Un Jēzus sacīja, ej, tavs dēls dzīves. Un viņi gāja un atrada tiešām, ka dēls, šī galvenieka dēls, ir dzīves. Un tieši tai stundā, kad Jēzus sacīja, tavs dēls ir dzīves, viņam bija palicis labāk. Šeit viss sākas šķietami tikpat laimīgi. Kalpi ir atnākuši, sūtņi saka, tas, ko tu mīli, ir slims. Un Jēzus sacīja, šī slimība nav uz nāvi, bet Dievam par godu. Lai Dieva dēls ar to tiktu pagodināts. Un viņi iet mājās un atgriežas. Un Lācars ir miris. Beigtāks par beigtu. Vai Jēzus var visu? Viņš taču teica. Viņi tagad dzirdēja. Šī slimība nav uz nāvi. Bet ir, lai Dieva dēls tiktu pagodināts. Ja nu tas ir pagodinājums, tad kas tad vēl ir neveiksme un kauns? Lācars ir miris. Nekas nav noticis. Viņam nepalika vieglāk, viņš nav dziedināts. Visur Jēzus varēja, pavisam svešus. Kādreiz pat ļoti nepatīkamus ļaudis domājams, dziedinādams. Bet šeit tas, ko viņš mīl. Pēc šādiem vārdiem šī slimība nav uz nāvi, ir beigtāks par beigtu. Viņa svaida ar zālēm un gulda kapā. Mācekļi sākumā to vēl nezin. Paiet divas dienas, un Jēzus saka, tagad mēs iesim. Saka, kāpēc jāiet? Tu taču, kungs, vari tikai sacīt vārdu un slimiet to veseli. Mēs esam to redzējuši ne vienu, ne divas, ne trīs, daudzas reizes esam to redzējuši un piedzīvojuši. Tev taču pašam nemaz nav jāiet. Saki tikai vārdu. Tu jau teici to vārdu. Kāpēc tad tu gribi iet? Tur, Betānijā. Noskumuši, izmisuši ļaudis, raud gaužas asaras par mirušo brāli, par Jēzus šķietamo neveiksmi. Viņš taču sacīja, šī slimība nav uz nāvi, bet izrādījās, ka ir. Un Jēzus saka saviem mācekļiem, es priecājos, ka es nebiju tur. Viņi tur raud. Atkārto vienu un to pašu, gan Mārija, gan Marta, pēc tam arī Jēzum. Kungs, ja tu būtu bijis šeit, mūsu brālis nebūtu nomiris. Ja tu būtu bijis šeit, Jēzus saka, es priecājos, ka es nebiju tur. Un tālāk viņš nāk. Un nogājis atrod Lācaru jau 4 dienas guļam kapā. Vēlāk, kad viņš saka, parādiet, kur jūs viņus esat nolikuši, māsas saka, kungs, nē, nu nav tur nekā patīkama, viņš jau ož. Tie, kas ir līķi smaku hostījuši, tie zina, to ne ar ko nevar sajaukt. Viņš jau ož pūst. Un mēs dzirdējām, ka tad, kad Marta dzird, ka Jēzus ir atnācis, un tur ir daudz jūdi no Jeruzālēmas nākuši uz šo viesu nāmu, kur droši vien viņa reiz bija viesības un svinības svinējuši šajā namā. Marta saka, Jēzu un kungs, ja tu būtu bijis šeit, mans brālis nebūtu nomiris. Bet arī tagad es zinu, lai ko tu lūgtu no Dieva, Dievs tev dos. Martiņ, nomierinies, tavs brālis miris, viss beidzies. Bet viņas ticība šai brīdī tā kā spārnos. Es zinu arī šajā brīdī, lai ko tu lūgtu, Dievs tev dos. Ne jau par ko citu, par savu brāli domādama, par viņu vienu, jo viņa sirds ir pilna ar bēdām. Viņa ir kā bez prāta. Nu, kādreiz ar mums tā notiek, ka mēs pazaudējam veselo saprātu uz mirkli. Un Jēzus viņai saka, tavs brālis augšām celsies. Veselais saprāts atgriezies, viņa saka, jā, es zinu. Tad, kad būs mirušo augšām celšanās, kad pēdējai taurei atskanot, mirušie celsies augšām. Kad pienāks tā diena, kad visi, kas kapos guļ, izies ārā no saviem kapiem. Un tie, kas labu darījuši, ieies mūžīgā dzīvībā, augšām celšanās dzīvībā. Un tie, kas ļaunu, soda augšām celšanā. Viņi to bija dzirdējusi. Jēzus to bija sacījis. Tie ir Jēzus vārdi. Jā, tad tas būs laika galā. Tur jau ir tā mūsu cerība un ticība. Bet Jēzus saka, es esmu augšām celšanās un dzīvībā. Kas tic uz mani, tas dzīvos, kaut arī tas būtu miris. Un kas dzīvo un tic uz mani, tas nemiris ne mūžam. Vai tu tam tici? Marta saka, jā, es ticu, kungs, ka tu esi Kristus, Dieva dēls, kas nāk pasaulē. Augstāk viņa nevar. Vairs otrreiz pacelties ticības spārnos viņa nevar. Saka, bet jā, es ticu, kungs, ka tu esi Dieva apsolītais pestītājs. Viņa pagriež un aiziet projām. Redziet, mīļie, ko mums māca šis stāsts. Kad mūsu dzīvē nāk bēdas, pārbaudījumi, skumjas, nāve ienāk mūsu namā un paķer kādu, kas to zina, vai nākamie nebūsim mēs paši. Kad mēs esam slimi, izmisuši, lūdzam, Dievs palīdzi, dziedini. Kungs, to, ko tu mīli, tas guļ slims. To var sacīt par katru kristieti, ne tikai par lāca. Tās, ko tu mīli, guļ slims. Kungs, tu taču zini, kas jādara. Un cilvēks turpina slimot, netiek vaļā. Pārbaudījumi turpinās. Bet mēs redzam no Martas un Marijas piemēra. Viņa prāts nevarēja tikt galā ar to, kas notika. Ar viņu brāli, ar viņām. Kā tas varēja būt? Viņas bija tik tuvu pie pestītāja. Neviens cits tuvāk nebija. Nu, varbūt vēl tikai mācekļi. Apustuļi. Bet turpat jau nākamajā rindā bija viņas abas māsas un Lācars. Nu, tur taču vajadzēja būt pilnīgā drošībā. Tur nekādam ļaunumam nevajadzētu tuvoties, ne tuvu. Pestītāja spēks to uzreiz atraidītu tā, ka visi ļaunie nodomi un ļaunie nolūki vai cilvēkiem, vai gariem, vai pašam vēlnam, ka tiem būtu jāatsprāks nost, apdedzinātiem, kā triecien dabūjušiem. Nē. Viss notiek tā, it kā Jēzus viņus nemaz nepazītu. Viņš kavējas, nenāk. Nu jā, varbūt tas pa gabalu sacītais vārds nekatreiz nostrādā, bet viņam taču vajadzēja pašam atnākt. Taču vismaz pie Lāca viņš nenāk. Un viņš saka, es priecājos, ka es nebiju tur. Arī mūsu dzīvēs tā notiek, kad mēs raudam un bēdājamies un vaimanājam. Jēzus priecājas. Par ko viņš priecājas? Viņš zina, ka mūsu vaimanas, mūsu sāpes un ciešanas, mūsu asaras un skumjas tiks vērstas priekā. Āgri vai vēl, tiks vērstas. Un ja viņš to nedara, to, ko tu varbūt grībi vai lūdz vai gaidi, tūlīt pat es vairs nevaru izturēt. Viņš saka, paliec ticībā. Tu vari. Es tev gribu dot kaut ko tik lielu, kas ir pārāks nekā Lācara iznākšana no kapa. Kas ir tikai zīme, viņam bija jāmirst atkal. Viņš tev saka, es esmu augšām celšanās un dzīvība. Tev nāvei būs jāiet cauri, jo es neesmu tikai dzīvība. Es vispirms esmu augšām celšanās. Tas nozīmē, tu mirsi. Un es esmu tava augšām celšanās. Sēc to piznīcībā. Uzmodināts neiznīcībā. Sēc top nespēkā, uzmodināts spēkā. Sēc top negodā, uzmodināts godībā. Mēs esam atzemdināti dzīvai cerībai. Caur Jēzus Kristus augšām celšanos no mirušiem. Viņš tāpēc dodas nāvē, lai tavu nāvi satriekt un tevi caur nāves vārtiem. Kur visu tavu nespēcīgo, visu tavu iznīcīgo, visu to, kas piedara zemei, šķīstītu, pārvērstu par brīnišķīgu, mūžīgu mantojumu debesīs. Viņš tev grib iedot tik daudz, ka nebaidies, ka tu kaut ko būtu zaudējis, ilgāk palikdam savās skumjās, bēdās, sāpēs, ciešanās, jā, un pat nāvē iedams. Tu neko nezaudēsi, neko vērtīgu. Tev pārbaudītā ticība būs kā ugunī pārbaudīts zelts. Brīnišķīgs, skaists. Jau savas dzīves dienās tu ieraudzīsi, ko ir vērts šis ticības zelts. Šī līdzība, ko saka apustulis Pēteris, ir tāda, ko tu var pārbaudīt, tūlīt pat no baznīcas izgājis. Paskaties uz augšu baznīcas stornī, uz mūsu dievnama zeltīto gaili. Tur lido putni, tie ķēzī, putekļi birst, lietus līst, sauli karsē un pieca visu klāt. Tomēr zelts vēl spīd. Un tur, kur šodien varbūt ir netīruma traips, paies laiks un zelts to visu būs atgrūdis un atstūmis. Un mirdzēs brīnišķā spožumā. Tā arī tava ticība. Šīs dzīves mēsli, dubļi, pārbaudījums, sāpes un pat pati nāve. Nespējas šo ticību sagraust un saēst. Jā, viņi kaut kādā brīdī neliksies spodra, kaut kas pa virsu ir nācis, tāpat kā Martai, kas pēkšņi tā iemierdzas, kungs, es arī zinu, ka tagad, ko tu lūksi, Dievs tev dos. Un ko viņi grib? Viņi grib dzirdēt šos vārdus, no kuriem viņi baidās un netic un savu prātu nevar nekādā veidā noturēt šajā ticībā. Ka pestītājs pieies pie kapu un teiks, Lācar nāc ārā. Nākamajā brīdī ir tā kā plīvurs tam visam pāri. Šaubas, neticības, veselais saprāts. Bet ticība tur apakšā ir. Kad Jēzus prasa, vai tu tici, viņa atbild ar to ticības apliecību, kas ir katra kristieša ticības apliecība. Es ticu, kungs, ka tu esi Kristus, Dieva dēls, kam jānāk pasaulē. Mans pestītājs. Tā, mīļais kristiet, ar to pilnīgi pietiek. Pie tā turies. Visu pārējo darīs mūsu kungs. Kas iespējams tad, kad tu raudi un mokies, smaidi par tevi kā tēvs pār savu bērnu un saka, viss būs labi. Tiešām tā. Āmen.